habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad 29ka bisha sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan soomaalida kanada iyo sida ay u arkaan shuruuc dhowaan la soo rogay.
isbedelada hadda socda waxa weeye in ciishadaasi kororto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, aana waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan, inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan aragtida qaar ka mid a waalidiinta gobollada Soomaaliland oo ku aadan tallaalka dabaysha ee caruurta.
tallaalka wax dhibaataa kuma aragno, kolka dawada caruurta la siiyo caafimaad bay ka qaadaan.
waxaan ku noolahay deegaanka hayayaabe, waxaan nahay dadka qoyska beeraleyda u degeen, caafimaadka ayaanu ka fahamsannahay inuu caafimaad iyo waxyaalaha xanuunka u kala difaacayo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo aad caawa kale oo aad dhegaysan jirteen, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiisha doorashada madaxnimo ee afghanistan ayaa sheegay in 200% oo ah dadka muwaadiniinta 90 milyan ee u qalma inay codeeyaan ay u soo baxeen doorashadii sabtidii shalay ka dhacday dalkaasi. ato noor oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in u soo bixidda doorashada ay ahayd mid hooseysay sababo dhinaca ammaanka ah dartood oo dadka ay uga baaqdeen doorashada iyo ololaha musharaxiinta oo hooseeyey. kooxda taalibaan oo hanjabaad u jeedisay codbixiyaasha ayaa u sheegtay inay guryahooda joogaan oo naftooda aysan khatar gelinin. 10,000 oo ciidamada ammaanka ee afghanistan ayaa la geeyey dhammaan daafaha dalka si ay u ilaaliyaan codbixiyaasha iyo in ka badan 4,000 oo goobood oo codadka laga dhiibanayay. natiijada doorashada ayaa la rajaynayaa in lagu dhawaaqo 19-ka bisha oktoobar haddii musharaxiinta midkood uu ku guuldaraysto inuu helo in ka badan kala bar codadka la dhiibtay, waxaana la qaban doonaa wareeg labaad oo doorasho bisha nofembar, kaas oo u dhexeeya labada musharax ee ugu codka sareeya.
ururka mucaaradka ah ee xuutiyiinta Yemen ayaa maanta sheegtay in dagaalo ay bishii Agoost ay la galeen ciidamada dowladda Yemen ay ku dileen ilaa iyo 200 oo askari, islamarkaana ay maxaabiis ahaan u qabsadeen ku dhowaad 2,000 oo kale. afeen u hadlay xuutiyiinta oo lagu magacaabo Yaxye Sariic ayaa sheegay in boqolaalka askari ay ku dileen duqeymo cirka ah xilli ay isku dayayeen inay ka baxsadaan weerar ay xuutiga ku qaadeen meel u dhow gobolka Najraan ee koonfurta Sacuudiga. wuxuu intaasi raaciyey in boqolaalka kale ay qafaasheen ay ku jiraan ciidamo u dhashay dalka Sacuudiga. ma jirto wax jawaab ah oo ay arrintani ka bixiyeen isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ee ka dagaalama dalka Yemen.
booliiska Hong Kong ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday bannaanbaxayaasha dimuqraadiyadda u ololeeya ee isugu soo baxay suuq laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada Causeway Bay axadda maanta ah. dibadbaxayaasha marada madow wejigooda ku qariyey ayaa ku qaylinayay u istaag Hong Kong oo u dagaalan xorriyadda, iyagoo ku sii socday dhismayaasha xafiisyada dowladda si ay u sii wadaan mudaaharaadkooda. bannaanbaxyada axadda maanta ayaa imaanaya 8:48 ka hor dabaaldega 70-guurada jamhuuriyadda shacabka Shiinaha oo ku beegan maalinta salaasada ee soo aadan. booliiska ayaa sabtidii isticmaalay gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo biyo si ay u kala eryaan kumanaan dibadbaxyaal ah oo isugu soo ururay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka ee Hong Kong si ay u xusaan sanadguuradii shanaad ee kasoo wareegtay dhaqdhaqaaqa mudaaharaadyada dimuqraadiyadda oo soo bilowday sanadkii 2014. dibadbaxayaasha oo xilligaas isugu soo baxayay wadooyinka Hong Kong muddo ka badan laba bilood ayaa dalbanayay in la qabto doorasho xor ah, laakiin dadaalkooda ayaa noqon waayay mid guuleysta. Hong Kong ayaa wajahaysa wareegyo mudaaharaad bilooyin socda, kaas oo badanaa dhaca maalmaha shaqada laga nasanayo. Banaanbaxayaasha ayaana badanaa sameeya rabshado. Dibadbaxyadan ayaa noqday caqabadii ugu weyneed ee soo wajahda maamulka Shiinaha tan iyo intii Hong Kong laga wareejiyey gacanta Britain sanadkii 1997.
Chancellorkii hore ee dalka Austria Sebastian Kurz ayaa qarka u saaran in uu ku guuleysto doorashadii maanta ka dhacday dalkaasi ku yaala bartamaha Yurub. Mr Kurz oo ah 37 jir ayaa iska casilay xilka 4 bilood ka hor kadib markii ay xukuumaddiisa haraysay fadeexo masuqmaasuq. Doorashada axaddii maanta ayaa ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey, wuxuuna xisbiga midigta dhexe ee uu ka socdo Sebastian Kurz ay u badan tahay in uu ku guuleysto doorashada. Hase yeeshee, waxaa ku adkaan doonta inuu helo axsaab uu la soo dhisto xukuumad wadaag ah. Xisbiga ay xulafada yihiin oo ah kan midigta fog oo ah kan ay sida aadka ah u saameysay fadeexadii masuqmaasuq ayaa ku waayay doorashadii maanta codad dhan 26% boqolkiiba.
iid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay intiinii dhegaysanaysay idaacaddeennii shalay, waxaan ku sii daynay warbixin ku saabsan aragtida waalidiinta gobollada Somaaliland ee ku aadan tallaalka cudurka dabaysha, gaar ahaan magaalada Hargeysa. sidoo kale meelaha uu tallaalka ka socdo waxaa ka mid ah magaalada Boorame iyo agagaarkeeda, oo waalidiintu ay soo dhoweynayaan tallaalka cudurka dabaysha ee caruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sano. wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boorame.
waxaa ka socda magaalada Boorame ololaha la dagaalanka xanuunka dabaysha, taasi oo ay wadaan kooxo ka socda wasaaradda caafimaadka si ay caruurta 5 sano ka yar uga tallaalaan xanuunkaasi dabaysha. haddaba qaar ka mida waalidiinta ubadkooda ka tallaalay xanuunkaasi ayaan ka waraystay sida ay u arkaan tallaalka iyo faa'iidada ay ka heleen tallaalada caruurtooda ay siiyaan.
magacayga waxa la dhahay Idil Cabdulaahi Daahir. tallaalka wax dhibaataa kuma aragno, kolka dawada caruurta la sii caafimaad bay ka qaadaan, wax hargabiyo xanuunoo kale oo ku imaadaana ma jirto. caafimaadkaasi ugu jiraan ma noo imaadaan, dabadeetana way noogu bilaabaanuun ilaa inta dambe iska daba dhalaanays.
faa'iido muxuu markaa u leeyahay caruurta tallaalkani?
farabadan buu leeyahay, wax dhibaataana kuma aragno, goor kastana waan loo imaadaana lagu soo noqdaa. intaas wax faa'iidaa ku qabnaa fiican weeyaan, alxamdulilahi rabbilcaalamiin.
imaga kooxdan dhakhaatiirta ee maanta idinla joogta, xanuunada ay caruurta ka tallaaleen noocmay ahaan?
adoo hargabkii laa jadeecad iyo waxaas kaneeciyo xanuun farabadan baa ka jira dhulka, waxaas ka hor tegayaan.
tallaalkan maanta la xiriiray dhinaca dabaysha, imisa caruura tallaashaad?
aniga 5 baan dhalay 5 baan wada tallaalay, wax caafimaad baan ka arkay bis.
ubadkaaga ka weyn intuu leegyahay, ka yarna intuu leegyahay, muddo intee leeg ayaana tallaalka u watay?
ilaa 9 jir weyta u weyn, taa kalena waa 8 jir, ilaa lugtii gacanta u dhammaystiray bis. mid walba xilligii la yimaada waan tallaalaa.
inuu tallaalku faa'iido leeyahay halkeed ka ogaatay?
caafimaadka markii saa u tallaalaa ilmuhu bas hargab dambe iyo markaasaa ugu dambeynaysa jadeecan maba aragnaba, dhulka waa la sheegaa un bas.
deegaankan aad ku nooshahay waa deegaan u dhow magaalada Boorama oo dhinaca miyiga naxiga, marka halkeed ka dhagaysataan faa'iidada tallaalka oo kale?
faa'iidada tallaalka oo kale, xanaanooyinka oo kale, iyo xitaa ciddii ima weyda xanaanada ha timaadaa la yidhaahdaa, saasaana loo imaadaana loo kormeeraa. ciddii cishada kaabsaantahay waxay imanaysaa xanaanada. xanaanada waxaa faa'iidada oo dhan ka soo qaadanaa.
xanaanada kugu dhow ee imiga caruurta tallaalka kiisa wakti?
magaalada ku taalla.
intay ku jirtaa?
dee ilaa aad u bajaash baa loo raaca dhakhtarka agtiisa ku taalla.
ana magacayga waxa weeyaan Hibaaq Bashiir Sheekh Daahir. waxaan ku noolahay deegaanka Hayaabe. maxay haydaane, waxaan nahay dadka qoyska beeraleyda u degan. ubadkayguna waa 2.
ka waran tallaalka saad ubadkaaga u tallaasho, saad u fahamsan tahay tallaalka, maxaad ka fahamsan tahay marka?
caafimaadka ayaan ka fahamsanahay, inuu caafimaad iyo waxyaalaha xanuunka u kala difaacayo.
hadda tallaalka socda, kooxdan caafimaadka tallaalaysa idinla joogaan, maxay saaka idinka tallaaleen ubadkaaga?
waxay ka tallaaleen booliyada ka tallaaleen.
Magacaygu waa Khadar Maxamuud Nuur, waxaa ku noolahay xaafada Hayaabe, gaar ahaan xaafada Hayaabe ee agagaarka Buuraba. Run ahaantii horta tallaalku wuu wanaagsan yahay, oo uu wanaagsan yahay caruurta. Markii la noo yimaadana waa tallaalnaa, oo sida ugu wanaagsan ayaanu tallaalnaa.
Muxuu faaiida idinku leeyahay tallaalku?
Faa'iido wuxuu noogu leeyahay markay caruurta waxa ku dhaca mataqaanaa hargabyo iyo waxyaaba noocaas ah. Marka markay caruurtu tallaal qaataan, hargabku si fudud ayuu ugu dhacayaa, oo xanuun saa'iida dema dareemayaa.
Maad aragtay ubad laga tallaalay xanuunka dabaysha oo ay dabaysha ku dhacday?
Maan arag wax caruuro ay ku dhacday dabayl xanuunkan cudurka dabaysha laga maaray.
Si dadku diyaar ugu yihiin tallaalka?
Run ahaantii horta dadku intooda badan way jecel yihiin tallaalka, in caruurta loo tallaalo. Laakiin waad arkaysaa qofqof u haysta tallaalka wax kale, markaa way fiican tahay tallaalku in caruurta la tallaalo. Waana jecelnahay, waana soo dhoweynaynaa.
Dadka waxyaabaha kale u haysta tallaalku maxay ka aaminsan yihiin baa si leedaado?
Dadkaasi waxay ka aaminsan yihiin horta xanuunkan dee cudurkan dabaysha waa xanuun caruurtu ay ku dhalataan malaynaya saan filay. Marka waxay iyagu de ka aaminsan yihiin dawooyinkan iyo waxaan la siinayo xanuuno jirkooga lagu beerayo. Markaas waxaas ka aaminsan yihiin, uma aaminsanaa dawooyin iyo wax faa'iida.
Sidoo kale halkan waxaan ugu yimid koox ka mid a kooxda ololaha la dagaalanka xanuunka dabaysha tallaalka, ka wada xaafadan Hayayaabo oo ah xaafad ku taala duleedka magaalada Buurama. Say dadku soo dhoweynayaan tallaalka, dadka tallaalaysaas ma ku aragteen dad tallaalka diiday?
Magacaygu waa Cabdisalaam Xaaji Cumar Yaabe, oo ka socda kooxda mataqaanaay tallaalka, tiimka tallaalka ka socda booliyada. Waxaan iminka joognaa xaafada Hayayaabe oo Buurama u dhow 4 kilomitir agaarkeeda, oo xoolo dhaqata beeraleya. Marka halkaa waxa weyn caruur badan baan saaka tallaalka ku siinay. Wax naga hor yimidna maanaan adag saaka. Way dhacdaa marmar in hal waalid mataqaanaay boqolkii qoys ama 80% qoys inuu qoys yidhaahdo mataqaanaay ilmahayga lama siinayo. Laakiin saaka lamaanaan kulmin wax naga hor yimaada. Wax mataqaanaay inuu soo dhoweeyay wax kale maanaan adag. Marka tallaalku markaasaas uu socdaa waa maalintii ugu dambeysay mataqaanaa 4 maanta weeyaan. Caruur badanna waan tallaalay, wax naga hor yimid iyo wax diidana midna maanaan arag. Marka wax badan bay ka fahamsan yihiin oo dadku ay fahmeen moogtay qof dee mooyaane inta badan dadka 900.
Adiguna waxaad ka mid tahay kooxda tallaalka wada. Dadku say u fahamsan yihiin tallaalka, faa'iidada tallaalku leeyahay, siseed ugu sheegtaan idinku maadaama tihiin kooxdii tallaalaysay ee tallaalka waday?
Anigu waa Maxamed Jaamac Warsabe, waxaan tallaalka siinaa caruurta. Booliyadu waxa weeyaan waxay ka difaacdaa xanuuno badan, buu ayaa ka difaacdaa xanuunkan. Booliyadu waa xanuun dilaaya haddaan laga hortegin. Caruurta waxa weeyaan dhinac bay baktiyuu baktiyaa haddii aan ka hortagaa lagu samaynin. Intaanu booliyadaasi ay timiday waa laga reystay, wax haba yaraatee xanuun haya oo ay ku dhacday booliyo maanaan arag. Dadweynaha waxna soo dhaweeya mooyaane naga hor yimaada maanaan arag, haba yaraatee. Aad iyo aad bay dadku dadweynuhu u jecel yihiin, aad iyo aad bay dadku ugu diirsadeen.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Laga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba qof ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada AMISOM. Rasaastaasi oo ay rideen kadib markii qarax lagula eegtay waqooyiga magaalada Muqdisho, sida ay goobjoogayaashu sheegeen. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ugu yaraan laba qof oo shacaba ayaa ku geeriyootay, saddex kalena way ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada AMISOM kadib markii barqanimadii maanta qarax noociisu yahay miinooyinka dhulka la geliyo lagula eegtay agagaarka isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho. Kolayada ciidamada AMISOM ee qarax lala eegtay ayaa ka yimid dhinaca wadada Balcad iyagoo ku soo jeeday magaalada Muqdisho, waxaana markii ay marayeen isgoyska isbitaalka SOS si kadis ay ula kulmeen qaraxan oo goobjoogayaal kala duwani ay V O A u sheegeen inuu haleelay mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ciidamada AMISOM, taasoo keentay in ciidamadu ay furaan rasaasta ay ku geeriyoodeen labada qof ee rayidka oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney ku ganacsanaysay wadada geesteeda. Ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ayaa saacado kooban xiray wadada iska xirta X Control Balcad ilaa isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho, lamana oga khasaaraha rasmiga ee ka soo gaaray qaraxani maanta lala eegtay. Sidoo kalena ilaa hadda wax war ah oo ku saabsan qaraxani kama soo bixin saraakiisha ciidamada AMISOM. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusin ah inaan la xiriirnay afhayeenka ciidamada Amisom isla markaana uu noo sheegay inuusan wax macluumaad ah ka haynin dhacdadaasi. V o a duna ma xaqiijin karto xaqiiqada hadalka goobjoogayaasha ay u sheegeen oo ah in laba qof oo rayid ah ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Amisom iyo inay ku dhinteen qaraxa loo dhigay ciidamada. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ah xildhibaan Faysal Xasan oo ka mid ah baarlamaanka gobolka Ontario oo ay ku taallo magaalada Toronto oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan waddanka Kanada. Xildhibaanku waxa uu ka mid yahay xisbiga NDP ee mucaaradka. Waxaanu kala sheekaysan doonaa guud ahaan xaaladda qaxootiga iyo gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi, shuruuc cusub oo dhowaantan la soo rogay oo Soomaalida inteeda badan ay ka biya diidan yihiinna waanu ku soo qaadi doonaa barnaamijka. ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V o a.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay martiqaadka isay inaan maanta idinkala qayb qaato barnaamijkan.
Ugu horreyntii xisbiga talada gobolka ku guulaystay ayaa soo rogay isbedello dhowra oo qaar ka tirsan Soomaalidu ay walaac ka muujiyeen, bal ugu horreyntii noo faahfaahi isbedelladaasi uu xisbigu soo rogay waxa ay yihiin iyo saameynta laga yaabo inay ku reebaan dadka Soomaalida ah ee degan gobolka Ontario guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Toronto.
isbedelada hadda socda waxa weeye in miciishadiya sii kororto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, in xitaa insuranceka lacagta gawaaridu ay noqoto mid dadka xaafadaha gaara degan si gaar ah maaragtay lacag gaara oo ka fara badan xaafadaha kale ay bixiyaan. taana waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan, inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin. isbedelada dhinaca arda ardayda oo kale lagu soo rigay wax kamida markiiba maaragtay markay qalinjibiyaan in ay u bilaabanayso inay bixiyaan lacagihii deymaha ay waxbarashada ay ku barteen, awna la siin jiray 6 bilood oo ay sugi karaan inta ay shaqo ka helayaan. haddana ay jiri jirtay inay maaragtay xataa ay soo bandhigi karayaan codsiyo inaysan shaqo helin, oo markaas maaragtay ay flexibility ay jiri jirtay. dhibaatadu way ballaaran tahay, xaggeen ka bilownaa way waxyaabahan culus ay keeneen. waa mid maaragtay runtii dadka degan gobolka Ontario saameyn weyn ku leh kuna lahaan doonto.
ma jiraan wax dadaalla ah oo adiga siyaasiyiinta kale iyo bulshadaba ay wadaan oo lagu doonayo in arrintaasi wax looga bedelo ama isbedeladaasi lagu baajiyo?
dabcan ha anagu maalintii ugu horreysa baarlamaanka la bilaabay July 11-keediiba waxaanu soo bandhignay fikrado ka duwan qoladan, sababtuna waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay u adeegto, dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay dhibaatooyinka haysto ay xaliso. waxyaabaha aanu soo bandhignay waxaa ka mid ah caafimaadka saa la socotid, dowladdii hore ee gobolka ka talinaysa 15 sanadood dayacaad ballaaran ayay ku sameeyeen dhinaca marka laga hadlo caafimaadka oo kale, taas oo markaa dadku marka maaragtay cusbitaalka ay yimaadaan ay sariiro aysan jiri jirin ay ku seexdaan oo meelaha lagu sugo ayaa dadka la seexin jiray, dhulka ayay tubnaan jireen. waxayna u baahan tahay dowladdu inay dhaqaalo ay geliso, in dhakhaatiir badan la qoro, in iskuullada caafimaadka loo fududeeyo ardayda geli karaya si markaa dhakhaatiir badan aanu helno, si dhibaatada maaragtay cusbitaalada faraha badan ee runtii la yareeyey dowladdu horena ay yareysay, kuwana aysan qorsho u ahayn inay dhisaan cusbitaalo horlana, loo baahan yahay in cusbitaaladana la badiyo si dadka xanuunsan meel lagu daryeelo la helo, in xoogga la saaro prevention, qofku intuusan xanuunsan in noloshiisa maaragtay uu helo sidii uu maaragtay qof caafimaad taama qaba uu noqdo. marka waxaanu sadanaa in maaragtay dhakhaatiirta ay diyaar u yihiin in daawooyinka ay bilaash u noqdaan, daawooyinkaas oo ay ka mid yihiin maaragtay dadka laftigooda, in maartay ilkaha dawada ilkaha mesela dadka dayactirka ilkahooda oo kale ayaa waxaa la ogaaday ilkuhu inay qayb ka yihiin caafimaad darada barkeed, taas waxaa loo baahan yahay in bilaash looga dhigo dhakhaatiirta ilkaha ka shaqeeya in markaa lagu daro caafimaadkeena in dadku aysan jeebkooda aysan ka bixin ay noqoto mid mas-uuliyadda dowladdu ay qaado. Waxyaabahaas oo dhan ayaanu kasoo soo bandhignay dhinaca caafimaadka. Dhinaca waxbarashada haddaad eegtid, dowladdu hadda waxay samaysay waxa ay jaraysaa macalimiintii ayay shaqada ka cayrinaysaa. Iskuulladii loo baahnaa in maaragtay lagu soo kordhiyo macalimiin, klaaskii oo baahan in la yareeyo, klaasyadii badinayaan, taasna u malaynayo inay kubcin karto waxbarashada, inay kubcin karto waxbaridda ardadeena. Taasna waxaanu kasoo jeedinay in loo baahan yahay macalimiin cusub in la sameeyo, in curriculumka laftigiisa loo baahan yahay in lagu dabaqo dadka kala gedisan ee qowmiyadaha kala jaadka ah, in taariikhdooda lagu daro, in maaragtay arrimaha waxbarashada xoogga la saaro si marka macalimiintii, waalidiintii, ardaydii ay u wada shaqeeyaan,
waad mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu horeeyay ee qadka ku jira baan jeclahay inaan fursad siiyo. Fadlan, haddii aad imaqlayso, magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso ee xildhibaanka.
Bismillaahi raxmaan raxiim, ma la maqlaya?
Waa lagu maqlaa.
Magacaygu waa Dr. Axmed Cabdullaahi Cigaal, waxaan ku noolahay magaalada Toronto ee gobolka Ontario ee dalka Canada. waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo laba su-aal. Waa midda koowaad oo ah, xildhibaane, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo immigranti ah oo waddanka dibaddiisa kusoo bartay caafimaadkii, halkaana markay yimaadeen aan fursad u helin sidii uga qayb qaadan lahaayeen ama ugu baraafisgareyn lahaayeen isbitaalada waddanka ka jira. Dadkaas maxaa idinkaga qorshaysan idinka xisbigiina? Su-aasha labaadna haddii aan u gudbo waxay tahay, sharciyada hadda lasoo saaray waxaa ka mid ah qofka markuu emergency-ga 911 uu wacdo, qofka markaas ka qabta telefoonka ayaa go-aan ka gaaraya xaaladda qofkaas. sidaa wada ognahayna waddankan Soomaalida ugu badan language barrier haysto, marka sidee la isku waafajin karaa qofkii oo luuqaddii, xataa medical terminology-gii aan aqoon, hadduu luuqaddii yaqaana xataa medical terminology-gii aan aqoonin, iyo qofkaas telefoonka ka respond gareeyay siday isku fahmi karaan xaalad ahaan? arrintaasna maxaa idinkaga qorshaysa?
Waayahay doctor, qadka ku jir dhageyso jawaabta xildhibaanka. Haye Faisal,
aad iyo aad umaadsan tahay. su-aasha dambe ayaan ku bilaabayaa oo muhiim runtii ah, saad la socotid gurmadka degdega ama 911 shaqadoodu waxay tahay qofku marka uu xanuunsado ama uu dareemo inuu xanuunsan yahay inuu numberkaas u waco, numberkuna uu xaqiijiyo qofka meesha uu joogo, si markaa loo sameeyo gargaar degdeg ah oo caafimaad. qofka in lasoo qaado dhakhaatiirta loo geeyo, oo markaa la eego dhibaatada haysata la daweeyo, markaa si uu helo badbaado iyo gurmad degdeg ah. taas micneheedu waxa weeye, badbaadadan ay hadda badalayaan waa inay leeyihiin ma garanaysaa, waxaanu doonaynaa inaanu ma garanaysaa dhakhaatiirtii shaqadoodii aanu kala hufno. taa runtii waxa weeyaan waxay abuureysaa dad badan oo saas sheegtay aan afkii ingiriiska garanaynin oo aan dhaqankii garanaynin, marka ay soo wacaan 911 dibka u iman karaya wuxuu noqonayaa markaa inay waayaan daryeelkii caafimaad ee gurmadka degdega ah. taasina ma kubcinayso in dadkii la daweeyo, runtii waynaa kusinaysaa, dhibaato ayay u keenaysaa. taana anagu waa kasoo horjeednaa, waxaanu aaminsannahay shaqadani waa shaqo xirfad caafimaad, dadka xirfadda caafimaadka leh in loo daayo oo iyagu sidii awalba ay shaqada u wadan jireen ay u wataan. haddii markaa lacag loo baahan yahay in lagu kordhiyana, in loo qoondeeyo budgetka caafimaadka oo ah 22 billion sanadkii, waxay noqonaysaa markaa in loo hayo lacagtii arrintaa lagu maamuli lahaa. waana arrin loo baahan yahay in aynu runtii aynu wax ka hadalno, kana soo horjeesano gurmadka degdeguna waa inuu dadkii aqoonta lahaa eegayay, kadibna qofkii markaa cusbitaalka ugu dhowaa geynayay si loo badbaadiyo qofkaas, ayay shaqadoodu noqonaysaa. talabaad runtii saad u aragtid waa muhiim, in maadaama cusbitaaladeennu maaragtay u baahan yihiin dhakhaatiir fara badan, inaan ka faa'iidaysano dadka cilmiga xirfadda dhakhtarnimada leh in maaragtay evaluation loo sameeyo, in loo ogolaado isbitaalada inay ka shaqeeyaan, in loo ogolaado in la siiyo license ay ku shaqeyn lahaayeen si markaas looga faa'iidaysto aqoontooda. Maxaa yeelay jaamacadaheena caafimaadka lagu dhigo waa ay yar yihiin, arday fara badanna ma soo saaraan, bahida dhakhaatiirta aan u qabnana waa ay fara badan tahay. Marka annaga waxaa naga go-an xirfadleyda sidaas oo kale ah, keliya ma aha dhakhaatiirta, xirfad kasta oo ay leeyihiin inaynu ka faa'iidaysano aynu samayno sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn. Tusaalooyin fara badan ayaa jira oo aanu tusaale ahaan ama aan ka faa'iidi karno. Taasna waxa weeyaan gobolada sida Manitoba, sida Saskatchewan, sida gobolada kale ee waddanka si fiican ayay uga faa'iidaan. Waana mid maaragtay laga faa'iidaysto dhakhaatiirta sida dhakhtarka telefoonka hadda soo diray ee Toronto nagula nool. Taasna waxa weeyaan sida hadda aniga iigu cad waxa weeyaan dhakhaatiirta imtixaan bay galaan. Imtixaanka markay kasoo baxaana waxaa ku adkaada inay helaan practicum meel ay xirfadda uu yaqaano cusbitaalka uu ka shaqeyn lahaa waayo aragnimo kale uu ka sii heli lahaa. Taas oo ururada dhakhaatiirtu ay doonayaan inay xakameeyaan dhakhaatiirta kale ee looga baahan yahay cusbitaaladeena. Marka taana waxaa loo baahan yahay in uu yimaado isbeddel dowladeed.
Aad baad umahadsan tahay Faisal. Doctor Axmed, waan filayaa inaad ku qanacday jawaabta xildhibaanka. Waayahay waxyaabaha ugu waaweyn oo mar walba laga dhawaajiyo oo mar walba la hadal hayo marka Toronto laga hadlayo waxa weeye dhalinyarada dhimanaysa, dhalinyarada gaangiska ku biiraysa, kuwa iyaga isdilaya. Muddooyinkan dambe ma sii korodhay mise isbeddel baa jira oo hoos bay u dhacday dhibaatadii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolkaas ku dhaqan ay la kulmayeen?
Dabcan runtii dhibaatada dhalinyarada mar walbaba way jiraan. Dhibaatoduna waxa weeyaan saa la socotaba dhalinyaradii badankood waxa weeyaan marka aan eegno employment-ka dhalinyarada aada iyo aada bay u sareysaa, waxay ka sareysaa ta gobolka, waxay ka sareysaa ta waddanka. Taana waxay keenaysaa markaa in dhalinyaradii aysan haysanin meelo, ma garanaysaa iskuulku markuu xiran yahay ay ku ciyaaraan, isugu yimaadaan, iskuulka markuu xiran yahay ay waqtiga kulaylaha ah meelo ay ka shaqeeyaan si markaa ay u mashquulaan dhalinyarada. Marka dhibku laba arrimood buu ka imanayaa. Mid waxa weeyaan saboolnimo baaxsan oo runtii waalidiintoodii shaqaalaana ay haysato, waalidiintoodii aysan lahayn xirfad aqooneed oo ay wax ku qabsadaan, iyo meelaha ay degan yihiin iyo ciyaalkii oo maaragtay noloshooda aan lahayn dad maaragtay waayo aragnimo tusa u kaxeeya si ay maarka u noqdaan dad kalsooni buuxa leh, aaminsan inay wax qabsan karayaan, noloshana ay kob usii socon karto. Dabcan maaragtay dhibku waa taagan yahay, lakiin waxaa loo baahan yahay in xal laga gaaro.
Wax isbedela ma jiro.
Xalka laga gaari karayaana waxa uu noqon karayaa in marka ugu horreysa iskuulladii in la xoojiyo, in dhalinyaradii marka iskuulka uu dareemo inuu maaragtay academicalkii waxbarashadii uu ku liito, in loo abuuro markaa after school programs lagu xoojinayo sidii maaragtay lagu qabo dhibaatadaas ka haysata xagga waxbarashada.
Waamaasanta isku soo laabanaynaa dhegeysta kale baa qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso xildhibaan Faisal.
Magacay waa Axmed Cabdi, waxaana ku noolahay gobolka Ontario, khaasatan ahaan magaalada Toronto. Aniga xaafada Faisal laga soo doorto, yacni dabcan waa isku dhownahay. Su-aashu weynaan qaba waxaa ta walaalow, maxalihii jira gobolka Ontario, khaasatan magaalada Toronto, waxaa jiri jirta life standardka waagii hore dowladan hadda jirta intaysan soo gelin. Life standardka waa wuxuu ahaa yacni maxalihi jiray mid oo adiga qaali uma ahayn, expenses ma ahayn sida hadda uu yahay. Marka su-aasheeda koowaad waxay tahay maxaa yacni keenay inay maaragtay nolosha gobolkan ama maaragtay khaasatan magaaladan sida kirada guryaha ee kor u qacdo. San labaad, nimankan hadda waxaan qabaa aniga yacni waxaan u malaynayaa nimankan hadda dowladda ku jiro waxaa waaye federaal iyo maaragtay state iyo u kala baxaan. Waxaa hadda lasoo doortay ku dhawaad Faisal oo su-aasha ugu weyna waxay tahay idinka xisbigiina waa soo gasheen, ballamiya aqaadeen waxa waa ilaa hadda wax fiican oo xad ma laha ninka hadda la doortay governor gobolka loo doortay dark phone ilmihii ardayda isha dhan systemki waa ka jaray marka maxaa hadda oo mustaqbal arday maarka ardayda soomaalida dhalinyarada soomaalida loo hayaa maxaa dadka soomaalida ama dadkan ku nool gobolka loo hayaa
waad mahadsantahay jawaabta dhegaysa qadka ku jir haye xildhibaan faysal
anagu doorashada waxaanu kusoo galnay in aanu dadka noloshooda aanu wax ka bedelno cishada maxaa kilisay inay halka ay taaganta ay taagnaatana waxaan doonayaa inaan axmed u sharaxo berigii hore 1993 marka laga soo bilaabo iyo wixii ka horreeyey sanad walba dowladdu waxay u qoondaysay aqallo cooperative ah ama kuwo kale oo kala noocnooca in sanad walba la dhiso qofkii awoodi kara aqal inuu iibsadana inuu iibsan karo qofka kale aan awoodi karina inuu helo meel jaban boqolkiiba sodon uu bixin karayo lacagta uu markaa uu sanadkii ku shaqeeyo taas waxaa keenay marka nin la yidhaahdo John Krache oo ahaa prime ministerkii liberaalka 1993 october la doortay ayaa wuxuu yidhi dowladda dhexeed wax aqalo ah oo aanu taageeri doonaa ma jirto sidaa daraaddeed ma ogolaanayno in dowladdu ay kabto gobollada si ay u dhisaan aqalo lagu kobciyo cishada si loo fududeeyo soddonkan sannadood hadda laga soo wareegay 1993 ilaa iyo hadda waxaa dhacday markaa dowladihii ka dambeeyey ee gobolka qabtay inay ku adkaato badankooda inay arrimaha housing ay wax ka qabtaan taa waxaa haddana kasii daran oo labadii dowladdii hadda gobolka ka dhacday waxa ay iyana samaysay in ma garanaysaahee wax aqaladii iyadana aysan dhisin nimanka landlordkaana ay u ogolaadaan inay waxay doonaan ay charge garayn karayaan kuwa hadda qabsadayna kuwii uunba halkoodii kasii bilaabeen marka lacagtii ayay kor usii qaadeen shuruucdiina way fududeeyeen waxay u fududeeyeen nimanka hantiilayaasha ah marka anagu waxaan balan qaadna waxa weeye inaanu kusoo rogno aqalada iska kobcaya kirada la saarayo rent control oo aysan dhaafi karaynin wax macquula oo sida loogu talagalay taasna waxaanu hadda mucaarad baa dowladda ma nihin laakiin barnaamij kasta oo aanu kambeyg aanu ku galnay marka aanu soo bandhigno tusaalaan anigoo kale arrinta dhalinyarada oo kale waxa aan kasoo bandhigay seshonkii baarlamaanka hadda dhamaaday in ardayda jaamacadaha dhigata iyo kolejiyada iyo kuwa shaqala-aantu ay hayso inay helaan experience shaqada waxa ay baranayaan tusaal ahaan oo kale arday marka jaamacadda kasoo qalinjibiyo shaqala-aan baahsan baa haysata sababtuna waxa weeye waxaa la oranayaa wax experience oo aad leedahay ma ay jirto marka waxaan keenay motion baarlamaanka in dowladdu ay abuurto 27,000 positions ardayda jaamacadaha dhigta ama kuwa shaqala-aantu ay hayso in fiilka ama xifada ay baranayaan ay ku bartaan baarlamaanka oo dhan ay ugu raaceen motionkaasna waa la baaskareeyey laakiin budgetkii April 11 dowladdu way diiday inay lacag u qoondayso taanna waxa weeye ardayga jaamacadda dhigta waxa uu heli lahaa in la siiyo shaqo marka iskuulku u xiran yahay taas oo ah paid positions oo continuous ah inta uu jaamacadda ka dhamaynayo sanad walbu helayo marka taana waan wadaynaa laakiin waa inuu ogaadaa axmed waa inaad noo doorataan dowlad doorka dambe
wayahay axmed waxaan filayaa in jawaabahaadii aad heshay waxaan u gudbayaa dhegeysto kale oo isagana qadka telefoonka ku jira fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso xildhibaanka
jacfarow magacii waxaa lahaa nuuruddiin maxamed waxaan joogaa toronto gaar ahaan waxaan deganahay north york oo meesha laga soo doortay xildhibaanka xildhibaanka waxaan weydin lahay khaasatan labadan beri waxaa ka jirta macalimiin yari oo ka jirta maaragtay iskoolaadka oo ardayda dhigato marka reshoga ama saamiga kusoo aado ardayga iyo macalinka waxaa laga yaabaa fasalka inay fadhiyaan 50 arday ama 40 arday oo hal macalin bes oo maaragtay oo maraynaya taasina macalinka waa ku adkaanaysaa inuu saxo leyliga ama assignmentka oo caruurta marka waxaa weydinaya macalinka maxaa sababay oo macalinyarada iyo iyo macalimiinta oo shaqada oo laga istaajiyey oo maxaa sababay, iyo inuu maaragtay oo il gooni ah ku fiiriyo maaragtay communityga oo laga soo doortay khaasatan Soomaalida, waa dadka oo soo saaray oo maaragtay oo u dooday oo maaragtay u codeeyay khaasatan waa meesha oo communitygiis waay. Marka waxaa weydiinaya su-aashaas waay, su-aasha marka lama weydiin karaa.
Ha soo da
xildhibaan, waxaa kale aan weydiin lahay maadaama la weydiiyey, waxaa laga yaabaa inaan maaragtay oo kharashka oo macal oo la qaato maxaa lahaa mushaarka iyo guriga inay maaragtay isku mid aheen. Marka waxaan weydiin lahay guriga oo sii qaaliyo se maaragtay ay ku maareyn lahayen.
Su-aashan hadda dhegeystihii ka horreeyey baa weydiiyey arrimaha guryaha iyo sicir bararka ku yimid iibka iyo kirada guryaha, marka wuu ka jawaabay. Su-aashaada hore buu kaaga jawaabaya, qadka ku jir dhegeyso.
Aad umahadsan tahay,
waa dhegeyste kasoo hadlaya xaafada lagaa soo doortay.
Arrin baaxad weyn, dhibaato weynna ku haysa dadka degan xaafadeena iyo dhammaan gobolka oo dhan. Arrintana saa la socotid, nimanka hadda wadanka ku habsaday iyaga ayaa u sababay inay maaragtay macalimiintii ay ka jaraan tiradii iskuullada dhigaysay. Macalimiin fara badan oo gaaray ilaa 3,000 oo macalin ayaa gobolka shaqo la-aan ay ku dhacday oo laga saaray shaqadii xirfadii ay yaqaaneen oo ay jeclaayeen weliba oo ay waxbarayeen dhalinta yaryar ee iskuullada dhigata. Taa marka waxaa u sabab ah oo abuuray dhibkan adad aynu ka hadlaysid, ardaydii kalaaskiina ku bataan, macalimiintiina shaqadii ku badato, dadkiina ay yaraadaan. Anagu maxaanu markaa aanu doonaynaa? Anagu waxaanu doonaynaa in kalaasku uu noqdo mid yar, in macalimiinta la badiyo, in curriculumku uu reflect gareeyo qowmiyadaha kala gedisan ee gobolka degan, si ardayda iskuulka dhigata kalsoonidooda kor loo qaado, si markaa maaragtay ay u noqdaan kuwo magaranaysaayey kalsoonidii shaqsiyadna dhisan, aqoon hufanna hela, macalimiintiina ay yihiin kuwo fara badan, kalaaskuna uu noqdo mid yar. Arrinta miciishada waxaa abuuraya su-aasha labaad, haddaan ka jawaabo si koobanna waxa weeyaan, saa la socotid xaafadeena dadka degani waa dad aada iyo aada u shaqaysta, waa dad runtii aada iyo aada sharciga u raaca, waa dad magaranaysa runtii wadaniyiin wanaagsan ah, aada bay u shaqeeyaan xaafadaheennu. Shaqooyinka oo dhan way ka suuleen, shaqooyinka oo dhan lagama helo, dadku meelo fogfog bay shaqooyin u raadsadaan. Shaqooyinka ay raadsanayaan waxay u baahan yihiin gawaari ay leeyihiin iyagu. Saa la socoto xaafadaha aan deganahay si gaara ayaa maaragtay lagu khasbaa inaynu bixino insurance premium rate ka sarreeya xaafadaha kale oo dhan, taasoo runtii aanan sababaynin in dadkii ay miciishada ay awoodaan. Marka qofku uu bishii bixiyo $700 insuranceka gaadhigiisa, $500 insuranceka gaadhigiisa, miciishadii ma awoodi karayo. Karadiina waa runtahay oo cirka ayay isku shareeday, way sii adkaanaysaa dadku inay maaragtay aqalna iibsadaan kareystaana. Laakiin waxaan u baahannahay isbedel suuban oo toosan oo hufan oo dadka maaragtay gaarsiiya dareenkoodana wax ka qabta, dhibaatada jirtana wax ka xaliya. Taana waxay noqon doontaa un marka annagu xisbiga iyagu uu dowladda noqdo si aanu markaa
dhibaatooyinkaasaadmahadii waan filayaa Nuuraddiin inuu jawaabta dhagaystay. Nuuraddiin, waad maqashaa sooma?
Waa mahadsan tahay.
Haddii aan anigu ku weydiiyo su-aal, xisbiga hadda talada haya, dadku waxay leeyihiin wuxuu u roon yahay dadka qaxootiga ah, qaxooti cusub oo fara badan waatay Kanada ku dhawaaqday inay qaadanayso, qaxootiga dibadda ka yimaada oo Suuriya, Soomaaliya si wanaagsan buu usoo dhoweeyaa, dadka Maraykanka uu diido oo sharciga uu diido albaabada baa loo furay Kanada. Marka adinku maxaad u haysaan dadka qaxootiga? Waan ognahay Soomaalidu inay immigrants yihiin intooda badan.
Waa runta, horta waa horta labeen u kala saarinaa, midna waxa weeyaan shaqada gobolka, dowladda gobolka, dowladda Ontario iyo shaqada dowladda dhexe. Dowladda dhexe waa runta iyadaa shaqo ku leh arrimaha socdaalka dadka wadanka imanaya iyo siday u imanayaan. Laakiin marka aad eegto qowmiyadda Soomaalida dowladda dhexe, runtii waxay dhigtay caqabado culculus. Caqabadahaas waxaa ka mid ah, anugu waxaan ahay xildhibaan gobol, laakiin dad badan oo qowmiyaddeena ka tirsan sharciga waa lagu dhibaa, waa lagu dhibaateeyaa. Badankood hadday doonaya inay sameeyaan
group of five oo kale shan kamid ah ay doonayaan inay sponsor u sameeyaan dadka ka maqan waxaa lagu xeelaa only qoomiyadda lagu xiro inay dadkaasi ay ka rajistareysan yihiin High Commission for Refugees ama hay-adda jamhuuriyadda qurmaha ka dhacaysa ee qaxootiga u qaabilsan taas oo ah inay la kulmaan nin protection officer ah kaas oo markaas xaqiijinaya qofkaasi inuu qaxooti yahay inuusan ahayn laakiin dadka kale oo dhan laguma xiro taana way adkaanaysaa markaa qof kasta oo qaxooti soomaaliya inuu ka haysto protection High Commission for Refugees ama hay-adda jamhuuriyadda qurmaha ka dhacaysa taasna waxay keenaysaa markaa in dhibaato gaar ah qoomiyadda soomaalida iyo kuwa qaaradda afrika ka imanaya si gaara loogu hayo waa runtaa in prime ministerku inuu markii ugu horreysay la doortay uu soo dhaweeyey dad badan oo maaragtay qaxootigii kasoo cararayay syria laakiin haddaanu su-aal weydiino prime ministerka iyo dowladdiisu dad badanoo waxaa jira qoomiyadda soomaalida oo ku xayirnaa xuduudda jordan iyo ciraaq oo dagaaladii markaa ciraaq kasoo qaxay oo ilaa hadda xorriyad qaxooti ku jiro hal qof oo laga soo qaaday ma uu jiro meel ay ku noqdaanna ma ay haystaa marka arrinta ku saabsan keenida
maxaa sabab looga dhigay marka dadkaa in lasoo qaadi waayo
dowladdaas ka haddana doorashay ku jiraan dabcan waa su-aalo loo baahan yahay dadka codaynaya inay su-aashaasi weydiiyaan laakiin su-aasha aniga itaala waxa weeye immigrationka oo dhan iskusi dadka uma arkaan ma fahanti waxaad arkaysaa maaragtay dadka caruur yaryar oo halkan iyagoo yar yimid oo la doonaya waddanka in laga celiyo oo qaarkood loo celiyo soomaaliya waxaa jira case import cabdul cabdi cabdullaahi cilmi kuwan oo dhan waxay ahaayeen dhalinyaro yaryar oo qoomiyadda soomaalida ka tirsan oo gobolka nabiskoosho mid ka yimid gobolka albeerta la doonaya in la celiyo iyo kuwa kaloo la celiyana way jiraan marka waa runtaa dadka qaarkood waa lasoo dhaweynayaa dadka qaarkoodna lama soo dhaweynaya
wayahay xildhibaane aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga
adiga mudan waad mahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah golaha baarlamaanka gobolka Ontario oo magaalada Toronto oo Soomaalida ugu badan waddankaasi Canada ay ku nool yihiin ay ku taalo xildhibaanku waxa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah ee NDP barnaamijka wicitaanka ayuu igala qayb galay dhegaystayaashana la soo xiriiray waan u mahad celinayaa adinkuna dhegaystayaal waad mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijka wicitaanka dhegaystaha haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal xeerarka guurka soomaalida waxaa ka mid ahaa welina ay wax ka nool yihiin hidaha dumaasha oo ah in nin waliba xaq aan laga dafiri karin uu u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkii ka geeriyooday waxaa la too ah xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii dhalay gar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka soomaalida soo gaarin waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay xilligii aqoondarada jeerka lagu magacaabo sida hantida kale ayay haweenka u kala dhexli jireen oo kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu takrifali jiray hadday dheg iyo dhaban leedahay wuu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray haddii kale intuu tag xiro ayuu gayaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto intaasiba hadday suurogal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso kolkaasoo wax alla wixii hanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray waxaa kaloo carabtii xilligaas u bannaanayd inan waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado nasiib wanaag inta aan u warhayo soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihi kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan. Guud ahaanba hiddahaas isaga ah islaamku wuu diiday, wuxuuna dadka rumaysan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhexlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah, gaar ahaan aayadda 19-aad ee suuradda haweenka. Dhowaan ka hor, dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada Soomaalidu wadaar ahaan u rumaysan tahay. Hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado ooridii amaba ooryihii uu ka baxay. Wuxuu ahaa haweeneyda Soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda, gaar ahaan biraha uu saygeedu xalaaluga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta lasoo aaso ay xigaaladu axmiddiisa ku howlan tahay. Sidaa daraaddeed, oorida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso. Hase ahaatee, waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd. Waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato saygeedii dhintay rag ka haray oo la walaalihi haddii ay jiraan. Waa rag ay kala taqaano. Tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay dabeecadahooda rag ay kala baratayo, ninba wax uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab uga warhayso. Markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay yeesi jirtay, kii aan indhaheeda buuxin jirin. Waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday. Waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol quran allaha ka dhige kii ninkeedii waa ku diray, iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliila u hayso. Nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto. Waa halkii uu qabaan bulxan ka oran jiray, ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku dayshaan. Kasoo qaad haweeneyda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qura oo aanu ku kala wehelin. Kasoo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tirin amaba ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin. Markaas oo kale rag ay kala doorataa ma jiraan. Barbaar ha ahaado ama reer ha lahaade, isagaas baa dumaasheeda yeeshaye waxaa lagu didqiyi jiray inay guursato. Kolka hore waa diidaa, markaas baa laga diidaa. Isagaa la baryaayo haweeneydu hadday ku diiday iska daa lagu yidhaahdaa, kolkaas buu diidaa. Dhowrgu ayay arrin sidaas iska ahaataa, waana siduu xeerku ahaaye. Nin kale oo soo agmara oo xataa xudxudo ugu yimaada ayay weydaa. Dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa. Sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guulaystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa ee gala inuu ninkeeda noqdo saarubada u duugayay. Taas baa waxay ku reebtaa uur xumo, gucasho aan gelinna ka maqnaan, iyo tiiraan iyo olol joogta ah. Mansiyahanadii Soomaalidu in badan ayay tixahooda ku soo qaadeen haweeneyda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay, iyaga qudhoodu kolka ay tiiraanyoodaan ee ay wax tabanayaan marka iyaga ama gacalkood ay dhibaato la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan, ayay haweeneydaasi maankooda ku soo dhici jirtay. Markaas bay isku maakubi jireen. Soo qaada allaha u naxariiste gabyaagii la oran jiray guureed jucfo samatar oo 1907-nadii tiriyey gabaygiisii miirdiir la baxay, kaasoo uu kaga cabanayay qolyo ay xigta ahaayeenoo isaga oo waxdoona intuu u sadcaalay dabadeedna hungo uu kala soo laabtay. Tudacyadii calaacalka ahaa ee tixdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeeda. waxaad kala soo qaadataa Cabdulaahi Suldaan oo timcadda ay Soomaalidu ku garan ogtahay. Horaanta 1906-nadii ayuu tiriyey gabay isna calaacal ahaa, gabay uu kaga murugoonayay tuulo Soomaaliyeed oo goor galaba dadkii deganaa ay ciidamadii boqor xayla salaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen. Habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweeneyda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin lagu dirqiyaayo. Markaas buu yidhi sida naag ninkeedii mudnaa mowdku kala qaaday oo macangag liitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meeriyaan magana doonaysa madoobaadayay xalay miyay murugtay laabtaydu guuleed tucfe wuxuu ahaa reer gadood cabdulaahi suldaana wuxuu ku noolaan jiray jabuuti halgeysa iyo degaanada galbeedka kaga aadan labadooda tixood waa isku fikran oo waa isku ereyee maxay torow sidaa ku noqotay wax kale ha u malayne waa dhaqanka iyo hiddaha soomaalida oo isku mid ah isku meelna ka dabqaata. Taariikh bulshadeeda soomaalida markaynu dib ugu noqono waxaynu ogaanaynaa in dumarka dumaasha lagu guursadaa ay bannaan jireen xilliyada colaadaha iyo dagaaladu ay qabaa'ilka ka dhexal Osmaan. Rag doora oo haweenle ayaa goobaha dirirta looga soo kaci jiray, kuwaasoo ka tegi jiray ooryo da'yar oo dhowaan udbahooda la taagay iyo sidoo kale qaar caruurale oo daryeel u baahan. Mararka qaarkood ayaa waxaa dhici jirtay nin aada u dhallinyari inuu mar wada guursado dumar saddexa oo nimankii qabay laga wada dilay isaguna uu mutaysi u yeeshay. Arrintaas iyada ah raggii gabi jiray tixahooda calaacalka ah ayay ku soo qaadi jireen iyaga oo ku muujinaya sida xilli xilliyada ka mid ah uu goobaha dagaalka raggoodii ugu go'ay. Maanse yahanada taas lagu tusaaleyn karana waxaa madaxdayga ugu mudan allaha u naxariistay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo daraawiishtii dagaalada ku hooban jirtay dumarkii u dhexay isagu aad uga murgi jiray aadna u ururi jiray. Gabay ku magacaaban daraawiishta saalixiya ah ayuu tidiyey isaga oo cul duulinaya kuna guubaabinaya inay u soo aargudaan rag ururkiisa ka mid ahaa oo markaas ka hor doola lagu laayay. Guutadii uu maalintaa dumaayey ayuu xusuusinayaa dumarka wada dumaasha ah ee inta raggoodii la laayay ay haatan iyagu qabaan iyo sidoo kale agoontii ay ifka kaga tageen. Markaas buu yidhi, wariyaa duub caddii garan hayo dib u qamuuyaysan, wariyaa daabaduu fuuli jiray darabka saaraaya, wariyaa duhurka maanta tolow ila dareeraay. Yay dani ka haysaa raggii doola lagu laayay, nimankii daldalay waafir suq loogu dudi maayo dudihii xisi ahaa ma waan loo dubnahaynin. Maxaa loo dangiigaa? Maxaa dadabta loo seexan? Dugsiyada maxaa loo hurdaa? Dacaska qaadooyin sub kuma dadootaan ilmada dirliqlaynaysa? Wariyaa dumarka aad guursateen sow dumaal ma aha, daa'imo agoomeenna sow daaha kama buuxdo, wariyaa maa isdooxdaan calaalala dilaacaya. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha inoo soo jeedinaya. Haddana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana ila fadhiyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Cabdulqaadir, ciyaarihii Yurub ee la ciyaaray sabtidii iyo axaddii galabta iyo caawadaba, bal xagee la kala maraya?
Waa mahadsan tahay Nuuro. Ciyaaraha sabtida la ciyaaray waxaa ugu waaweynaa kulankii dhex maray kooxaha Manchester City Everton, oo Manchester City ay ku badisay 3-2. Manchester City waxay dib ugu soo laabatay kaalinteedii labaad. Liverpool oo kasii horreysay oo kooxda Sheffield United ka badisana waxa ay joogtaa booskeedii koowaad. Liverpool 7 ciyaarood oo ay ciyaartay 7-daba way badiyaan, waxay leeyihiin 16 dhibcood. Manchester City ayaa 5 dhibcood ka hooseysa, taas waa horyaalka Ingiriiska. Horyaalka Talyaanigana Inter Milan ayaa iyadana ku jirta guulo 100% ah kadib markii ay garaaceen kooxda Sampdoria. Laakiin ciyaartan waxaa kaarka cas loo taagay Alexis Sanchez oo kulankiisii ugu horreeyay u ciyaaray kooxda Inter Milan. Gool ayuu dhaliyay, laakiin garsoore Ciampolo Calvarese ayaa calaamada cas u taagay. Kaar hurdi ayuu hore u haystay, kadibna markii uu isku dhex tuuray ama uu ku sibxaday diirinta 18-aad ayaa sida sharciga u yahay ciyaaryahanka markuu u maleeyay garsooraha inuu istuuray rigoore qiyaamo ku raadinayay. Calaamada labaad hurdiga ayaa loo dhiibay, kadibna waxay isu beddeshay calaamada casaanka ah. Juventus ayaa kusoo xigta oo hadda loo tiriyo inay yihiin milkiilayaasha horyaalka Talyaaniga ama isku deetaha kadib markii ay kusoo guuleysteen 8-dii sano ee lasoo dhaafay. Laakiin hadda Inter Milan ayaa hogaaminaysa. Nuuro, maxay kula tahay Inter Milan inay gaarsiin karto horyaalka Talyaaniga?
inter milan dabcan lixdi kulan ugu horreeyay lixduba waa ay badiyeen sidaa sheegtay boqolkiiba boqol guul ah ayay ka wataan laakiin su-aasha la isweydiinaya ayaa ah ma sii wadi karaan in guule intaas la eg ay horyaalka ay maaragtay ka sameeyaan iyadoo juventus oo sideed sano ee lasoo dhaafay horyaalka iyadoo ku guuleysanaysay ay la tartamayso dabcan waxaa la dhihi karaa maya sababtoo ah inter tababare cusub antoni conte ayaa hadda wato oo guulo caan ku ah ciyaartooy cusub ayuu keenay sida sanchez iyo maaragtay lukaku iyo ciyaartooy la yihaahdo sensi oo aada u wanaagsan iyo kuwii hore u joogay marka haddii ay kooxaha waaweyn ay la ciyaaraan sida juventus iyo napoli waxay ila tahay inaynay badi karin laakiin waxaan dhihi karnaa sanadkan waxa ay tartan u geli kartaa horyaalka oo yuva ayay iska celi kartaa
waa tahay antonio conte ayaana inter milan wato oo juventus si weyn u yaqaana koobabna kula guuleystay ciyaar goordhow soo geli doontana waxay dhex maraysaa kooxaha inter milan iyo kooxaha AC Milan iyo Fiorentina labadan kooxood aad ayay u liitaan oo AC Milan hadda waxay wadataa lix dhibcood Fiorentinana waa kooxda keliya ee hadda ilaa iyo hadda badisa hal jeer marka maxaa isleedahay labadan kooxood xaggee laga haystaa
labada kooxoodba waa kooxo sidaa sheegtay dhaawacan Milan lixdi kulan laba jeer oo keliya ayay badisay saddexna waa laga badiyey Fiorentina hal kulan ayay badisay inta badan waa laga badiyey marka laga reebo laba kulan oo ay barbaro keenta marka inkastoo guriga Milan ay ka dhacayso haddana lama saadaalin karo balse u badi in Milan ay badin doonto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo aan kala sheekaysanay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha markana waxaad ku soo dhowaataan heestii Cabdiqaadir Juba codka baxsan ee Cabdiqaadir Juba iyo heestii ifka nolosha waa adii ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abifir Cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Adi